Šī spēle bija spriedze nesenāc mums atrauties nevien brīdi un bija spriedzīgi izspēli. Mēs sākumā pabišķi pamainījām aizsardzību, bet īsti nesenāc, jo viņi nespēlēja to, ko mēs gaidījām, un tad mums tas atkrit. Redzēsim, kas būs nākšā spēle, ko vēl pamainīsim, skatīsimies video un redzēsim.
Kā tu pats jūties šajā sērijā, spēlējot arī pa centru, kā tu jūties tajā pozīcijā?
Labi caurums ciets. Sanāk jau daudz kļūdīns izdarīt, bet cenšos vienkārši apskriet tos garos. Es esmu vieglāks un ātrāks un cenšos ar saviem līdzekļiem viņus apspēlēt.